Театр микрофон аузында. Әдәби драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне Карим Тинчур исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының язучы һәм драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Көлсәң көл, көлмәсәң йыла» спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражиев. Төп рольләрдә Зөлфия Зарипова, Земфира Дасаева, Харис Тахватуллов, Зөфәр Харисов, Фәнәүл Галиев, Самат Валиев. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Фәрит Җәләй, тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәдиева, мөхәррир Әхмәт Рәшит тарафыннан 1990 елда язып алынган.
Әнуәр Ниәртеп, Кәли Мырза керә.
Кәли Мырза! Рәхмәт! Яхшылыгыңны онытмам.
Хезмәтегезгә таярмын. Бәйрәмгали Фатхиевич. Менә.
Утыр.
Рәхмәт.
Арак ишәсеңме?
Без кылытмакбыз Бәйрәмгали Фатхиевич. Без кылганына сия торган кеше түгел идем бит. Рәнҗеп тигез. Моннан болай 100 меңгезне түгел, 200 меңгезне алырмын. Түк мишәшме катарып бирермен. Әмма Әүхади фатына гына җибәрмәгез.
Нәрсә? Явызмыни?
Дәшмим.
Эш. Эш тә уйлан. Сиңа бер йомыш төшәчәк.
Нәрсә тагын?
Шыр җибәрмә. Син Харис Тимергалиевны беләсеңме?
Нигә белмәскә?
Ул да сине беләме?
Беләдер.
Менә шуның җанына үтеп керергә кирәк.
Ишек итеп. Аның җанының ишеге ачыкмыни?
Ә син ач. Нигә соң сине киявым итеп тотам? Әйбәтләп кырын, киен, күтәренке күңел белән янына кер, серен ал, планнарын бел, якыннарын сораш.
Булмый.
Киреләнәсең
менә? Юк, юк, юк. Мин сезнең кызга әйләнгәч, Тимергалиев миннән баш тартты.
Минем кызның нинди хатасы бар иде?
Эш кызда түгел, бүтәндә.
Тимергалиев мине яратмыймыни? Ә ни өчен?
Анысын сөйләшмәдек мәгәр. Тимергалиевны туйга чакырырга баргач, башыны элмәккә тыктың диде.
Шулай ук дидеммени? Ә син шуны миңа әйтмәдеңме?
Сырамалыгыз.
Элмәккә дия.
Элмәккә барып җитүен җитмәде. Әммә төрмәгезне татыдым. Бәйрәмгали Фатхиевич, бер генә салып бир, 100 грамм гына салып бирегез, ә? Хәсрәтемне агуда әритим ишмасам, бәйрәм ғарифат қиевиш.
Ярый. Җитсен, бар, киң дә бул, кирәгең чыгар. Бәйрәм ғарифат қиевишка кирәгең чыга икән, бу инде зур бәхет. Бар, телеңнең урынын онытма.
Рәхмәт, бәйрәм ғарифат қиевиш.
Әнуәр өстәлдәге шешәне урлап чыгып китә. Әүхәди керә.
Әүхәди, Харис Тимергалиевны секретар итәләр. Нигә мин моны Кәли Мырза аркылы беләм? Синең кешеләрең кайда? Мин сине уң кулым ясадым. Мин сине төрмәдән йолдым. Мин сине ничә мәртәбә судтан коткарып калдым. Үз кешеләреңне булдыр. Әгәр дә бергә-бергә тотынсак, бөтен дөньясын пешеп яшәрбез дидем. Ә син! Кәли Мырза, артыгын белә башлаган. Эзен югалтырга. Ахмак! Берничә елга күздән китеп торсын. Прокурор белән сөйләшермен. Тимергалиевның берәр кыйгы эше юкмы? Уйла, бар.
Аша баласың мәтисе.
Эшләр шу алдырга тора, Сәрвәр бикә.
Бұйырса, Тимергалиев белән дә килешерсез. Оның да тамағы бар тырмышы. Син ақылы, жайын табарсың.
Дүния өзгәре бара, Сәрвәр бикә. Кеше ақыл бүгінгә ярамый.
Иләнмәгән дисең иш. Тот та жайлы кызларның берәрсенә иләндер.
Ник? Кыз биреп кенә киләп булыр дисеңме?
Әтисе, заман үзгәрсә дә хатын-кызның үзгәргәне юк. Һаман шул эшкә ярыйбыз.
Туктале. Кыз бирү, тантана, туй, шибәр, ягымлы кыз. Татлы җәтмә, алтын ситлек. Сәрвәр бикә, тагын бер кыз алып кайткан булсаңчы. Үзең кебек куштан төшеккә әйттәнгә ак май булып ягыла торган бер кыз алып кайткан булсаңчы, Сәрвәр бикә.
Ходаем, баш балам кыз булгач, пешмәгән җибегән итәк дип йөземне йырттың. Икенчесендә калып кайткач, буламык сыер дип күземне ашырмадың. Игза кызлар туғаш больницаға аларға бармадың, шофёрыңны ғына жібердің. Бишіншісі де қыз еді. Туғаш биш ой сілешмедің.
Ақыл жетмеген бит, Сәрвәр бикә, ақыл!
Ғафу ет, Байрам Ғалифат айыш. Ақылың ташып тұрса да қыз алып қайтып бер алмам.
Ақыл қысқа болған, Сәрвәр бикә, ақыл. Он қыз алып қайтасы қалған, десте ярымны. Афығында бір шықты бәнді қалтты ма? Қыз беріп құтыласың. Юғары власқа өзің үрлеме, қызны влас башындағыларға бир.
Қыз дегеннен біреу бар барын?
Кім ол?
Туғанымның қызы Жиған.
Жиған? Тұқсәлі, тұқсәлі. Әллә син миңгіреу тауыққа да ақыллы ой түшті мә?
Қыз мәне деген. Ипле, саф, шиста, пықты, тілге ұста, ұн класс бітірген бухгалтерлар курсын тамамлап келе. Тек Темірғалиевқа яраша алырсың мекен? Заман бүтән дейсің еш.
Қайда ол? Қайда ол? Қайда ол жағымлы тер? Ипле, шиста, пықты, қыз қайда ол?
Нұғман кеуін өзлерге жібердің бейт.
Нұғман? Бар, өзің бар, Нұғман ке, ұсалдық білезе кетті. Әсен тәмлі тілімле юмала. Бар, Нұғман да бірге келсен. Әні Әнмәрі білен де сөз бітмеген. Бәйрәм Ғали Фәтхиеш, ішке тұтына.
Бақша іші, қараңғылық. Іскәмияда Жиған отыра. Қабаланып, Нұғман келіп кіре.
Таптым.
Тапқаның ортақ болсын, жизней.
Сені ізлеп шаптым.
Мені?
Еңі қайтып күріне көрме балдыз. Үйріманда бұран. Бәйрәм Ғали Фәтхиевич шошқан. Әлі бір-бір ғайыбың бар енді. Нішілеп ұтырасың деп сұрамын. Керек мей. Әмі бүгін онда қайтып көрнесі болма. Келішілі гостиницаға қағылдым. Бұлма бар. Ашқысы міне. Әйді, өзіміз атып қоям.
Мен бір кішіні күтіп тұрам. Жүзіней.
Кетесің бейт, кетесің бейт балдыз. Күргәштә күзем ялта торган бердән-бер кешем бар иде. Ул син? Мине ятим итеп калдырасың бит, балдыз? Балдызның бит бер бите җизнәсенеке. Әлле, әлле балдыз, син шуны да белмисеңме? Каяле, каяле ал битеңнән бер генә пәп итим әле балдыз,
ә? Нугман җизнәй, синнән нинди ис килә ул?
Бераның сизгер, Париж.
Париж хушбуя, сиңа да бар бүләк балдыз.
Синнән кәҗәтә кесе исендә.
Эх, китә бит ышкына, ышкына. Үш ой монда торып, кыз килес кайтып китә бит, ышкына бит мал, ышкына.
Ашыгып Жиһан артыннан китә. Шәрифҗан керә. Ул тирә-яктан Жиһанны эзлей. Күрә алмагач, аптырап скамьяга утыра. Кәлимурза үтеп китә дә, Шәрифҗанны күреп, кире борыла.
Син түгелме бу Шәрифҗан? Ой, хай, бірінні тіке ертесің, малай, ә? Бірігіне бұлса да кіріп шығар едің. Я бұлмаса шолтыр атыр едің.
Әті үлгәш бір кірген едің бет. Шуллағытта берген 25 сомыңына кері сұрап алғаш, кіргенім ек шол.
Ол шағында ақмақ бұламан. Міне, сенің сыңар. Әдір кел, не тілесең шуны сұра, тілесең квартиры, тілесең үйлендіріп жіберем. Біреуіне аударсақ, келесі сайлауда абзаңны депутат итмәкшілер. Мен нық екен. Син тук, ахмак!
Мен бултан кишини кытам, Калимирза абзый!
Кәлим ұрза шығып кете. Яқынлашып келген Жиһан нобайлап, Шәрифжан бір шеткерек тайпыла.
Жиһан?
Яға жәпләнәсің бұ мен?
Сен әләншек бүгін өзгергенсің деймі?
Кеше, мен күл яғыннан мұлтық таушылар ешіттім.
Браконьерлар, ауға атназаған дағыра шығалар әлі.
Ярый, кетіп құтылам екен.
Мен сені бір қайда жібермем.
Е, бұл сөзлеріні үлігірек әйтмәдің, Шәрифжан.
Сон, үлігі әйткен болсам не өзгерерді? Мені бүгін әйтем, туған ауылыңа бір ешетлері кетіп қышқырым ба? Ярапа!
Кеше, кеше әйткен болсаң, мен түплерек ойлаған болар едім. Ә бұлай, бұлай үйге қойтырға қорқыныш.
Қорқыныш? Не болды? Көзіңнің нұрын кім сөндірді?
Ауызға сыйғанын өзім де әзмәс сөйлермін.
Сен, Езгі Жан, секімілі қыз бала. Сенсің, сен. Кімнен қорқасың?
Қыз бала болғанға қорқамда шол. Ер болсам, білегімді сызғанып, күрәшке шығар едім.
Әй, сөйле, күрәшке мен шығам.
Сені кім тыңласын? Сен бізді қуап қой оқытушы. Чиннар берілмеген.
Оның қарауы менің янда сен шыған. Әйде бізге қайтамыз. Әне білен танышырсың.
Әй.
Мен аға айтқан едім енді. Әйде.
Кеттік.
Көргі шеп өйегі толамасам. Кәнді сағалап күрі бұл мүскін десем. Нендей қазын әлектірген дейді, ә? Бәйірім ғали Фатхиштің балдызын. Шыпшай асына барып түртілсе де, егет болып балтап басып тұра.
Кәлем ұрза бізей, біз сені шақырмадық.
Шақырған жегегіне керемінің әдем баласа.
Бұл күші сенің туғаның болып шығамы?
Ең яқын туғаны күзел қаз. Әбі егет кәмәші, ең яраттан үні кәшім. Ашық ма? Ашық ма? Бәйірәм ғали Фатхиш біле туғанын ашып алсақ, сенінде тіклі үлға шығуыңны оңлайсаң ма тентек?
Менім тоғанымны сенде білесің мүнен, Жиһан?
Шушы кіші тошы енді ит майыны қора қызыл икраларына шушы кіші емішқа шабам.
Шәһәр советінден бөлек мәдире.
Кеттік мі біз?
Кеттік.
Сәруәр бек әкірі.
Бір қояда бармайсыз, жанашларым? Бір қояда!
Бір қояда!
Апа, әлі сен мені үзіліп еруің мі?
Сені, аппағым. Сені, көгәршінім. Сені, бұл-бұлым. Сен бұ ұяда отыра тұрған сандуғаш түгіл. Жизнәң біттін шәріні аяққа бастырды. Орын басарлар секірішіп тұрғанлар. Секіртәлер сағыз шәйіндәудің тоқтадылар. Ох, ерәгім. Сенім алтыным. Майлы қаймағым.
Апа, білі қидіп әйтен бір кімге де бір сөзді ішқындырмадым. Хәтті Шәрифжанға да...
Шәрифжанға? Шәрифжанға? Шушы үтік үшін қабаланып ересің мізден?
Сәні бәрбеке қалым. Сәрбәрбеке қалым. Мені де, мені де тұңлап бағыз шә?
Сен қауыштырдың ма аларыны яуаз?
Мен!
Яр әлі келіп жетіп, орталарына кіріп тоқтаттым өзлерін.
Бізні бір кімді қауыштырмады. Біз өзіміз бір-бірімізді таптым.
Әтікнің дәтілі бар екен.
Сәрбәрбеке ханым, Сәрбәрбеке ханым. Бұл егіт менің туғаным, оңған бұлған заманша фикір күрді.
Жиған, жизнәң сені күті.
Мен онда қайтмайым.
Не сілейсің сен бала? Ұлы жизнәңнің сөзіне қоршы келесің мі?
Ол мені жазаларға жинамы?
Аңламасаң да аңламасың екен. Ол сені күйеуге, бірге жина. Затлы, оңған, шибер, дәрежелі, абыройлы шәп күйеуге. Қалдыр бұ үтікні. Кәлим ұрза білен туған ашырға ойладың мы? Мәйіт жиюші қарғай шоу.
Мен?
Сен! Күт әлі. Қышытмаған жеріңі қошып ерген үшін сеңа ма? Сеңа?
Апа, әгер сіз шынап сиясағыз, біліп тұрғыз. Жиһанны мен бір кімге де бермеймін.
Сен мұны Бәйрәм ғали Фатхиевич қайтасың мы?
Дүние қайтам, кішілікке!
Алай көтеріліп берілме!
Бәйрәм Ғали Фәтхи іштейлер аны. Башта ойма.
Жихан, қазір мен сенің білен бірге қайтам да, жиздәңнен сенің қолыңы сұрайым.
Шәрифжан, үрмейік. Рәнжі түрлер алар сенің қолыңы болайда сенға берем. Жоқ!
Жиғанны сұрарға барам дейдің мә оңғаным? Мандай осыл затны сұрау өзі зұр мәртәбі. Қыз қызғына ма? Я, тынышланайық. Әне ешлер?
Әне ешлер ерей? Бізге қорайлар.
Кімлігі бізіне білелер? Емсізләнмек. Шаушусыз, туғаннарша. Гірләшіп кінә қайтыға әлі біз? Кәлі Мұрза, мұндағы қәлләрге тап болғансың екен сен де қолма. Бәйрәм Ғали Фәтхиевич, сеңа да тиешін шығар.
Шәрифжан, ермей!
Жихан, көтер башыңны. Алға, бары тек, алға!
Бәйрәм Ғали фатиры. Үзгәрешләр күзгә ташланмый. Алайда хуҗаларның ашып-пышып чыгып китүләре сизелә. Дилбәр кыстый-кыстый Әнүәрне алып керә.
Алар бикләнмәгән. Ишекләре дә ачык.
Әүхәди дә күренмәде.
Әүхәди, Әүхәди. Сырт сөяк рәберне саладырмын ул Әүхәдиның.
Җаным, бәгърем, алмам.
Бәйрәм Ғали Фәтхиевич сиңа нәрсә диде?
Бәйрәм Ғали Фәтхиевич, бер минутта торма, иреңне култыкла да хәзер үк килеп җит диде. Излим сине, излим сине. Ә син юк багалмам.
Эшкә кагылып чыккан идем.
Синең эшең хәзер шул якта мени?
Баш әйләнеп китте дә, азрак һава суламакчы идем.
Һавасы килештемсең? Җибәрдемсең башын?
Нишләп бу ирләрнең башлары авырткан чакта авызларыннан арак исе килә икән?
Синең атаң утыртты мине.
Утыртса, әткәйнең бөтен кияүләре дә үтеп чыга шушы мәктәпне. Утырып чығалар да әткені тағында қуатырақ яратырға тұтыналар. Әне Нұғман жизіней. Утырып шықты да ненде бейік постқа мәне бұтырды. Әлі шәһәрінің юбилей оңайы білән орден алашақ.
Орден? Ә мина нәрсә? Юмран башы ма?
Міне шул-шул жан кесәгім. Не ішін әткей? Міне шушымды мүхім уақытта. Сенің білән мені шақыртқан.
Таң кімді шақыртсыңдар? Іш баша, ішісі іш яқта.
Ни үшін әсмәбикә жеңге білән? Нұғман жизіне юқ.
Тоқта, тоқта. Нұғман жизіне өзінікін алған енді. Директор, орден.
Міне шыл-шыл жан кесәгім. Менім шәсіні яке бірәр дәрәжәлі құрын. Я болмаса орден күті.
Ой, юқ. Болмас. Болмасла. Анасы мен топ-туры тәмуққа әләгә шәкші. Онда арақыны бошылы һәм күпмет тіләгәншә бирәләр имеш. Шуңа да біреу жерге қабат әйләніп қайтмай дей. Арақысы да нен дейді әлі?
Жан кесәгім, алмам.
Әткейнің сөзлеріне қаршы келмәсәң. Мен сені құшағымда әріптірмән. Менім әлі күшім. Оянып қына келә.
Ипләп, ипләп. Әнкен көрер.
Әнке өз үйреткен енді бізні мұндай сәнғатке.
Әйде, келдік дейеріміз. Үйде болмадығыз дейеріміз. Шығыртта кетейік. Кетейік. Әйде.
Шығалар, Әсмәбикә керә.
Сізді де шақырдым не әтке. Үстәлләр мұсыз. Кейфләрің нешір дейбер.
Минем кейфләрем бик нашар булсын икән Әсмәбикә.
Ни хәл бажай?
Алда гел, артта шәшәк.
Белмәдегезме? Нигә шакырдылар икән? Байтактан дәшкәннәре юк инде. Куна калай капыл шакырмаслар. Бер аягызанда, икенчесе монда булсын диде Шәфкәй.
Бір аяғыңыз гүрде болсын демеді ме сен? Тоқтале. Неге бәйленерге ғана тұрасың сен? Хақым бар, себебі бар. Әллә біраз дымланған да енді сен. Бәйрәм Ғали Фатхишның үйде болмауы яхшы. Сөйлешейік.
Ой, нишем алай пырдымсызланасың, жан кесегім.
Ата йыртына келіп тузынышып яталар ма?
Неге мені юлып алмады ол? Не құтқармады? Мен хакім итмеген, мен отыртмаған. Үйленгеннен берлі сіз беш бажай бірге болып, бірге яшік деп тұқылдадыңыз. Мен қиынлық келді. Үш бажай ішісі үш деңгізді құрсақ қыздырып ята. Әмін Рәшат қартында. Ең ұлыбыз нешіле бейді. Ұлыбыз.
Әнімәр бажай, әнімәр бажай. Түрмеде отыруларда Бәйрәм Ғали Фатхиевич кеулеріне стажға кіре. Мен ол түрмен өз қолларым білән түсідім, әм кіріп та отырдым. Мені бір әрігіз жылып алды ма?
Яуыл шағында бірге яшетіп дылғырдайсыз.
Бірге яшау бет ол, бірге-бірге мал жиу деген сіз.
Ұрашу ма?
Өз арағына алай атасақ таярай.
Йок, сен мені айт, ашықтан ашық айт. Кімнер білән яшағанымны білесім келі.
Аяғым тартмаған еді, сенің білән тәмсізден ішірге болған екен. Әсіме бика, мен мұнда өзімні мысқыл еттіріп тұра алмайым.
Ах, Дилбер, өләкенсің екен ерінің асылына.
Тош астында тош қалдырмай едім. Яқшы шақта шығып ұшқынды, ермесін әлі мақтанып. Орын алаймыш. Мен аларыны ма? Мен аларыны!
Ярар, жимме. Нұғман жизни, сүмсіз сыйыр.
Әсме бікә.
Қысыр қасырат. Айда, әткей келген жүр шығып тұрек.
Уф. Тап бір 100 грамм,
ә? Ой, тоғын бір 100 грамм ішсен. Бұдың яның асы түске келешек. Айда.
Құрай, шәп айттым ма?
Шәп айттың.
Шәп айттым бит өзлеріне, әй ме?
Айда.
Шәп айтты. Шәп айттым бит. Мен аларға мәлі, мен аларға.
Нұғман кір, бір әуде жоқ.
Сәйірі бұла башлады.
Нәрсен айтасың?
Бәйрәм Ғали Фатхиевич үйде жоқ. Қарадым, әухадиде көрінмей.
Неге шақыртты деп ойлайсың?
Яқшылыққа түгел белгілі.
Әмін яқшылыққа юрым. Шулай болар деп ұшанам. Әй Нұғман, әткәлігірек жұрт жер мал мүлкет тіпшық қызыма, тіпшық балам қадірлі деп әйткәлейді. Хәзір тіпшық қызы білен кеуін кімлігін танығаш, фикірін өзгәрткәндір деп білем. Сенен де оған, сенен де яқын кеуі жоқ. Әткәйнің жайынан тұр. Шушы коттеджда біз нығып қалырға тиеш. Шул Әнвәріні ұлырақ тірмеге лақтыра алмайсың ма? Шыға алмасылық болсын еді.
Бәйрәм Ғали Фатхиевич нық. Ол әлі өзі бізді тігі дүнияға затыр.
Врашы білен шыппартқына бір-екі сөз алыштым. Бірде сен ұлаған шынық түгіл. Бүгіннен Дилбегенні өзіңе таба қайырға керек.
Анасы қашмас.
Әлә шул мал мүлкәт турында сөйләшергә шақыртамы дисәм, идә юклар. Ишкә ут керде бит әле Нұғман.
Жиһанга нишә яш тулды әле аңа?
Нинди жиһан тагын?
Кеше балдызын әйтәм.
Сиңа балдызлар җитмәде ала күз. Мин кенетене дөнья куам. Әу хаман итәк турында уйлый Худая.
Болай гына сорадым инде, башлады инде.
Шушы жил куарны инстанап яшадым.
Әсмә бик адым.
Әгәр әткәйнең байлыгына хуҗа булып кала алмасаң, җайынан тормасаң.
Күршеләргә ярыйм дип, иремә охшаган бала таба алмадым дип әйткәндә бер хатын.
Кем хатыны? Кайда яши ул? Безнең күршеләр арасында мы нишә баласы бар
мин? Болай гына әйттем, болай гына, болай гына.
Әтәй хайсы.
Бәйрәм Ғали, Әнуәр, Дилбәр керәләр.
Майда гәс.
Бәйрәм Ғали Фатхиевич.
Мондай көнне күрешмичә китәләр булсаң. Менә Нұғманнарда бирдә икән.
Тагын кайда булыйк? Картайсак та һаман үз ябыздан.
Сау, Әнуәр.
Әйбәт, кемнә?
Нұрман.
Әйе.
Сейін. Шәһәр юбилейі оңайы білән сиңа орден.
Орден?
Миңа. Орден. Әрмәрген әрсе берем, Ғарифат Қиевич. Мен әрмі?
Әткей.
Миңа.
Әткей бізге.
Сейін. Сиңа да орден. Кішке есімлікке тұқтан.
Рахмәт, Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Сізге.
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 Әбәрді бір іш. Барып шықса, миңа алтын йылдыз болашақ.
Алтын йылдыз.
Балалар, мен сізіне зұр іш білен шақырдым.
Зұр іш? Әткей, зұр іш башлай.
Іш башлай.
Әткей, біздің бе қатышуымыз керек мөне.
Балалар, біз яқшы заманда, халық яқшы яшәуінің нәрсе екенін білмей тұрған заманда яшәдік. Рахмәт Брежнев бабағызға. Мен рахмәт.
Рахмәт.
Бек көп кішілер, енді рахатқа шықтық дейді. Арақы деңгізіне шымғанда біз балаларымызға, аларының балаларына, аларының балаларына жетерлік шымырып
қалдық.
Енді қадыр біздің мақсат халық көңілінде яқшы орын алу. Шәһәрімізге яңа горком секретары қалқа. Әгер алдағы ел юбилей ел болмаса, біз мұна есіміз де кетмес еді. Әмі юбилей ел есімлеріміздің тарихта бір кетіп қалу елу. Біздің нәсіл, біздің фамилия, біздің тақам ең ішілікті, ең намыслы, ең ғадел тұқым болып тарихта іс қалдырға тиіш. Біздің бұрыш яңа секретарыны қолға ерештіру. Ол әлі өзінің секретар боласын өзі де білмей. Әйінде мен анық ақымда байтаққына материал жиып үлгірдім. Қызғаныш. Харис Темірғалиевнің биографиясында қара таптар жоқ. Ғадел яшаған, чорт возьми. Қазір бет ең қорқынышты кішілер, ғадел яшаушылар. Міне бұл, шуларың бірсе. Демек, мұны қорқытып, янап, ябайғып, алдап, ғайбәт ешіттіріп, кіне қолға түсіріп болмай. Мұнда бірден бір юл қала.
Бірден бір юл?
Кәй.
Кінде юл?
Харис Темірғалиев үйленмеген. Әммен көп баш батқаннан сұң шымды бір фикір әкелдім. Үйлендіріге егітіне. Хамаңа кәләш етеп, біздің сүйікті туғанымыз Салу Жиханны бірге!
Жиханны? Жиханны? Алмаз! Үйленмәз!
Неге үйленмәсін? Қыз бір деген?
Бір деген дәбет, тәжірибесі жоқ. Қыз келіш күйеуге шығамы қазіргі заман қыздары. Үйреніп, шәп ерлер қолыңына өтіп шыға. Бәйрәм Ғарифат Қиевич.
Сенің класташың үстәуіне біздің күйеу.
Сені нәрсе керек мұнда класташлық?
Сың шәп болашақ деп.
Не? Нешек?
Шәп!
Рахмәт.
Рахмәт, Бәйрәм Ғарифат Қиевич. Рахмәт. Шәп болмасам есізіне шақырып та тұрмас едім. Хашаратлар.
Ише қатында Әухәди күренә. Аның артыннан Сәрвәрбикә, Жиһан, Кәлимурза, Шәрифҗан керәләр.
Әухәди, бу юлы қонақлар өчен үзем җавап бирермен. Бар дим урныңда тор. Менә Бәйрәм Ғарифат Қиевич алып кайттым.
Нигәдер сез бик күп әле монда.
Хазыр, өзім сенім, өзім аңлатам.
Мен мұнда ешілі қалық білән сөйлесірге қалайдыдан Нишләп, бик көп әлі сіз мұнда дейм.
Бәйрәм Ғарифат Қиевич, Шәрифжан Шәрифуллин мен. Иса мүсіз?
Кім бізілдей ол?
Бізге туған тиешілі егет. Ұңған, бұлған, алдыңды фикірлі, заманша фикір керді.
Сен нешләп мұнда? Сеннен сұрайым, сеннен.
Ішлер шу алып кетті де, оны ертмеші де болмады Бәйрәм Ғарифат Қиевич.
Бұл егіт ұлы жизіне менің қонағым.
Тәшіне тұр, тұс.
Хәзер? Хәзер беләм, Гали Фәтхиевич. Замана жігітлерін қарай ғалі. Йоқ. Йоқ, Бәйрәм Гали Фәтхиевич. Маңғайында мүгізі йоқ. Бұлыр. Бұлыр.
Мен сізден Жиханның қолын сарыға келдім.
Нәрсе? Қолын? Неге керек сенің қолы?
Мен оны яратам.
Әуіл, мен де яратам.
Алай ізден яныңда ұялмайша қойда сенің тынақлығың.
Замана қыздан шулай бұладыр енден кей.
Жихан біздің қардаш туған. Әсен кім?
Кім деп? Кіші?
Ха! Қыз алу үшін кіші болуына жетмей шол. Кішінің кемінде 8-10 кісәсі, кісәсі сайын қалын-қалын сәрнаясы болырға тиіш.
Жүрес! Оқытушы мен! Нешек?
Кем оқытасың? Қайда, нәрсеге үйретесің?
Мәктепте татар тілі.
Бізнің балалар татар шауқымы, неме керегі бараны?
Әлі бітмәді мұны ел, татар шауқы!
Неге бітсін? Неге бітсін? Шушы елларда татар тілі дәулет тілі болашақ. Анда яшмеші татарларына түгіл, башқа милләтлер де шул тілді сүйлешешек.
Тағын бір ұн елдан, сенің ұл татар тілінде сүйлешуші кіші қалмаяшақ. Жүлер саттырып, балаларға үлі тілін үйретіп, Син ятасы екен аланда!
Татар тілі ешар! Татарстан ешар! Иден асты миллионерлары бітар! Ришватшылар бітар! Әмме біздің бүйік тіліміз татар тілі қолар!
Бұлар да бітер бе?
Бітер демем, кемір. Әмме біздің бүйік тіліміз қолар!
Келешекті не боласын, бір кімді білмей әлі. Әнем. Біз бүгін бар, ертеге де қолырмыз. Шынки біз ең ғадил яшаушылар.
Шулай. Жихан мені шығарға риза.
Нишләп мен балдызны бу жігітке беріп тұрым?
Қоян келіп қысылдысың бұ,
ә? Бір кінә сіз Бәйрәм Гали Фәтхиевич, бір кінә сіз әкейім енді.
Әли Мырза, шығап кет.
Бәйрәм Гали Фәтхиевич.
Ауғади!
Ярай, ярай, ярай.
Жихан мені шығарға риза. Нишләп мен балдызны бу жігітке беріп тұрым, Бәйрәм Гали Фәтхиевич. Мен сізнің барыңызына білем. Қаты көңілі көрсетіп, Жиханны бұршысыз.
Бәйрәм Гали Фәтхиевич, бұ жігітіні бұлайғына шығарып жіберерге ярамай.
Ішке құмаушы олауы бар.
Әнвер, Нұғман, алып шығып кетігіз.
Әнеге әуқәді түгіл, Бәйрәм Гали Фәтхиевич.
Сізнің де қол кірсен.
Яқшы. Айданым,
айданым, айданым, айданым. Жинде, жинде,
жинде. Әгірдім әгір, ялғыш, біргіне сөз ұшқындырсаң да, Харис Темірғалиевнің кәләші болу түгіл, урам, сібіркісін айданырсаң.
Жинде.
Бұл дүнияда тілсіз Әухадиден, буынсыз Әнверден бүтен бірер кіші қалды мы, юқ мы? Мың ел намыслы ешеген татарлар ғасыр дәуімінде бұзылы бітті мі? Қошанға қатлы ғазапларсыз мені.
Дезінай! Әлі мені
Атып иғарға ойлайсың ма?
Атып иғарға түгіл. Тортып тұрғызырға не? Сау ма, балдыз?
Сау ма?
Мұлтық сені.
Абау, мен аңа қағырға құрқам.
Үйренерсің, үйренерсің. Сұңаршы бұлырға менің де дәртім ең бұйды. Қазір әне, Бәйрәм Ғали Фәтхиевичнің бірінші ярдәмшісі болып кеттім.
Нишлетті сіз енді мені?
Балдыз қайым, балдыз қайым. Мені қушылғаны бек жеңел. Бұлай, Хуарис Демір Ғалиевнің бірінші болып сайланып әйткенлер дұрынды.
Бимәк әйткенлер.
Ертәңгі сағат 3-те, қараңғыда мен сені ұяңға кіріп қоғанда, күл ұяңына ілтіп бастырам. Шуннан соң сіз Хуарис Демір Ғалиев пен арқаға арқа қойып, киек құшыларыны күтіп тұрасыз.
Оларынды әзірледігіз ме?
Йоқ, енді балдыз қайым, йоқ. Олар өздері ұшып келеді. Еш күтмегенде сен тойым иғыласында елғыш қына отып та жібересің.
Мен Темір Ғалиевні отып жиғам ма?
Шейінді Темір Ғалиевні, Темір Ғалиевні түгел. Қышқыра бақшысың. Темір Ғалиев келіп жетіп сені сұлан құтқара. Қолған сен Нұғман жезінен үйретір. Тек қараны, Нұғман жезінеңе қара шапма ташыма. Келі, Нұғман жезінен. Қарауылны қабыл еті бар?
Бажай деп, сеннен сұң мұнда ішті қолмағандыр енді.
Балдызыны құраландырдым бейді.
Бажан, құралсызландырыр әләні.
Тұрышып қарасын, тәжірибесі бар. Шәхәрі біздің бойтақ қызлары оның мұхаттат мәктәбін өткен.
Ғайбат, қора ғайбат, бұрш!
Яры, мен кеттім.
Сіздерден бізлерге барған едім әсмаларға, кіршай қимасмаларда.
Шол әсмәні қышме қалмам, мұйыннан оссаларда.
Жихан, яман сұлысың бәғір.
Хатын, бар шығып тұр.
Шыққан дейерлер.
Яры, Балдыз, мина мақтаулы бұрыш жүкретілген. Мен тәжірибәлі матур ир боларақ сеңа мұхаббат сырларын аңнатырға тиеш.
Жизнай, мұхаббат сырларын жизнай білен аңлашмайлар. Шығарып қына жіберігіз мені. Бұн енді қырғайлық. Вұждан деген нәрсе ек бұны сізді?
Бар, ол бізді Балдыз, бар. Мұна бетті. Вұждан құшқарыны өтеп тұрабыз.
Е, нешілерге дейш енді мен?
Қатын, бар шығып тұр.
Шыққан дейерлер.
Ну, ярай, ярай.
Суға, иғыласың да. Құлыларыңны сұзып шалқан ятасың. Шәш тұлымларыңны олдан ұқ тұратып қой. Тұлымларың ярайсы екен.
Қағылма.
Тұлымларың білен шаян тұлқынлар ұны. Ол таң ярылып келе.
Тұлқын болмаса.
Аяқларыңны бұлғап шығарырсың, ай Алла. Тезірек үйретіп бітірді кетейік.
Темір Ғалиев орында болсам, көрсетер едім мен сеңа, ай Базовский толқындарым.
Бітір, бітір.
Мына шулай ұятасың.
Ұятсызланма.
Тілегеш көрсетсін енді.
Сен, Жихан, рұқсатыңды ойлай бер. Сезмей де қалырсың. Жиді хатынға алимент төлеу.
Жалған. Дұрт сөйленгенше болды. Төлемесем ашуланыр едің әлі.
Көрдейінді башылар қортая білмес екен.
Темір Ғалиев джентльмен. Шабып келіп жиді. Сені қышып көтәрі. Құрық алып шыға. Сен егітнің мұйынан қысып тұтта. Шықындырма, шықындырма. Еріннәрің яңағыңа тиіп-тиіп кетсің. Қойсы ир таң ярылғанда, дұлқынлар ойнағанда. Әгерде жаны, қам ирлік малы болса, қойнар еріннәр яқынайғанда, қамын ми қалыр.
Бітті, бітті, аңлады.
Мен мұнда дәріс берем.
Әйтсем, әйтім, аның сөзін тұт. Ол үйреткен қызлар бірсі де кеуден қойтмады.
Жизнәй, мен езе білмейм.
Кет аннан. Темір Ғалиевнің бақыты, езе білген тәжірибелі қызны құтқаруының не қызығы бар? Әбілай, бота башлағандағына
Құшағыңа электрасың да.
Қызыл қанат қапты дегенде, құшағында қарт шықтан.
Бәйрәт Ғали Фатхиевич! Бәйрәт Ғали Фатхиевич бейті! Бәйрәт Ғали Фатхиевич бейті! Сүйкілі біз, бірден бірі біз, қадірлі біз жиған үшін тұрышып ерген күнлері біз.
Нинди тантаналы сүзлер.
Қыз бермек, мал бермек. Кибетлеріне кірсәң шыпшыр. Складларында халық контролі түгіл. Америка шпионлары келсе де ешірген таварларын табарға түгіл. Әмин таптам. Таптам. Хұрметлі Харис Тимирғалиев бишесіне бөлек, бөлек.
Неге яшақларым түген?
Яшағында да әлі кім түгіл едің енді?
Үйлендің еш.
Мен бет сен атығыл, мен жиқас фабрикасына үйлендім.
Неші келенсен дөттірмадың? Шәһәр юбилейінде үшінші орденің наласың. Юбилей китабында Бәйрәм Ғали Фатхиевич фатасы янында фатан болашақ.
Қыз мұнда, мұлтық мұнда, мәхаббет профессоры мұнда. Демек, іш алға бара.
Мені көрмейсің де, жизнай?
Көрербіз, сені де көрербіз, көрсетірміз де. Көрсетірлігін бұлырға та, ирін первый секретар. Көп мұ яңа дұслар орта, көп мұ яңа қардашлар орта. Нишақлы абыройлы дұслар біздің түгерек кәкірі. Яңа күшілер, күрәшшілер. Күміл көтерінке. Әлі қайтышлы ғара жартын ұраған едім. Шәрі жанны көрдім бе көңілім тұлды. Оны да қолдан шықындырасы келмей.
Насып болса, оны да үйлендіріміз.
Шәрифжанның шығарасыз мы? Ұлы жизней?
Йоқ, әріге ярамай. Түссін. Яқым ашаулар, еш кіші бейді. Ешілік дуамал.
Ура, милиция! Мені құтқарға келділер.
Милиция начальнигі Бәйрәм Ғали Фатхиевичнің дүртінші кеуі. А прокурордың үшінші қызы қазіргі күнде Қорадыңғыз бойында ағарып яталар.
Жешің ме?
Жешімді массажисткімді парикмахерімді келіп кетті.
Сіңа Шәрифжан керек еді.
Сіле. Қасқарақ.
Даллы Евлина китапчығасын білесіздер, әпенділер.
Шыннан.
Мен әшіл тарихи китапны, менім ең яратқан туаным Шәрифжан ұялашақ. Жаңа сайланған ғарком секретары оны үзләті.
Қазір азат етесіз мі? Шығарасыз мі?
Кішіні ұтыр туған сат. Шығару авар.
Ой, күтілмеген қалиш бұ, ой Аллахым.
Әтке! Әтке, әмірдің ғайыбы йоқ.
Нек келдігіз?
Бәйрәм Ғали Фатхиевич, Харис Тимирғалиев ауға шығалмай, Қытайдан қонақлар келген.
Шәрифжанны бүтін шәһәр бойлап іздейді, әфенділер. Мені да шалтыраттылар.
Тимирғалиев ма?
Жоқ, секретары.
Әлі ташашысы да ұғызы. Я, қайсығызда ақылы фикір бар.
Әдейін
фикір. Қазір.
Бәрем Ғали Фатхиевич.
Әнвер білен Нұғман.
Әйі.
Шәріп жанды бек әйбеттеп шығаралар.
Яқшы.
Жайлап қына.
Әйі.
Дәмлі сөздер білен юатып, мұнда алып келелер.
Яқшы, Бәрем Ғали Фатхиевич. Үстім, Бәрем
Ғали
Фатхиевич. Мен бары тек шуны білем. Сенің жазмашың бізнен қолда.
Әсізнікі Шәрифжан қолында. Шулай ма?
Әгерде Шәрифжан мұнда көргенлерін ұнытып, Һәммә безне бәхилләп, дуслашып яшәрдәй булса, сине һәйбәтләп, бирнә белән аңа бирербез.
Ә Тимергалиев?
Аңа кыста барбыз. Ау сез уны баштан агына бит әле.
Шәһәр тарихы өчен мондагы вакыйгалар бик файдалы булыр иде булуы.
Бәйрәм гали фатиш! Бәйрәм гали фатиш! Уюп, кашкан, Әүхәди!
Әйе! Мин чыгарып җибәрдем аны. Нишә мәнишә кеше кулымнан үтте. Мандыны күргәнем юк иде. Ипле, гел сөйләде миңа. Мин бит Бәйрәм гали фатихович күптән беләм. Төрмәгә мине сый утыртты. Юри, куркытыр өчен. Аннан кеүләрең аша коткарган булып куландың. Телсезләргә дә тел ашар көн килер дип Шәрифҗан.
Иртәрәк ашмадың микән аузыңны? Аны ябарлык кешелек кешеләр беткән дисеңме әллә бу дөньяда?
Бәйрәм Али Фәтхевич! Мин Җиһанны алырга килдем. Милиция аста.
Шәрифҗан!
Шәрифҗан икән лә баса.
Шәрифҗан, Шәрифҗан.
Шәрифҗан, бәхри кисәгән.
Киләне, киләне бер генә. Кышаклыйм әле үзеңне.
Кышаклашмый, Кәлим Ирза абзый, кышакларсың да җибәрмәссең. Мин кулларымнан ирекле булуын телим.
Мин азатма.
Азат!
Сау булыгыз, безнең шәһәр кешеләре.
Сез Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театрының язучы һәм драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча куелган «Көлсәң көл, көлмәсәң йыла» спектакле язмасын тыңладыгыз. Сәхнәгә куючы режиссер Дамир Сиражиев. Төп рольләрдә Зөлфия Зарипова, Земфира Дасаева, Харис Тохватуллов, Зөфәр Харисов, Фәнәүил Галиев, Самат Уалиев булды. Талгат Хаматшин алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Фәрит Җәләй, тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәдиева, мөхәррир Әхмәт Рәшит тарафыннан 1990 елда язып алынган. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.